You're with SBS Tigrinya on mobile, online and on radio.
እዚ ትሰምዑ ዘለኹም ብሞባይል ኦንላይንን ሬድዮን ዝመሓላለፍ SBS Tigrinya እዩ። ሰላም በየነሰመርኤ ንሎሚ ሶሉስ 14 ሚያዝያ 2026 ዝተዳለዉ ሓፀርቲ ዜናታት SBS Tigrinya ቀርበልኩም ፈለማ ኣርስታቶም። ኣብ ቴህራን ብኣሽሓት ዝቁፅር ህዝቢ ኣሜሪካ ተወስቱ ዘላ ስጉምቲ ምዕፃው መፃብ ብሆርሙዝ ንምቋም ወፂኦም ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሊዮ መበል 14 ንፈለማ ግዜ ናብ ኣፍሪቃ ምብፃሕ የካይዱ ኣለዉ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣንቶኒ ኣልቤኒዝ ብሰንኪ ውግእ ማእከላይ ምብራቕ ዝመፅእ ዘሎ ቅልውላው ፀዓት ብዝተሓሓዝ ቀረብ ነዳዲ ንምምላእ ሎሚ ሰሉስ ናብ ደቡብ ምብራቕ ኤሽያ ይጓዓዝ ኣሎ። ኣብ ቴህራን ብኣሽሓት ዝቁፀሩ ተቃወምቲ ነቲ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ኣብ መፃብ ሆርሙዝ ንዝኣቱ ወይ ካብ ወደባት ኢራን ዝወፃ መራኽብ ብምዕጋታ ተቃውሞኦም ንምግላፅ ተኣኪቦም ውዒሎም። ዋና ፀሓፊ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣንቶኒ ጉተሬስ ብወገኑ ሃገራት ኣብ መፃብ ሆርሙዝ ናይ ጉዕዞ ናፅነት ከኽብራ ፀዊዑ ዝርርብ ሰላም እውን ክቕፅል ተላብዩ። ዋብ ቃል መንግስቲ እስራኤል ሾሽ በድሮሽያን እቲ እስራኤል ምስ ሊባኖስ ተካይዶ ዝርርብ ሕዝቦላህ ኣፅዋሩ ከራግፍን ኣብ መንጎ ክልቴን ሃገራት ሰላማዊ ርክብ ኣብ ምስራትን ዘተኮረ ከም ዝኸውን ገሊፁ። ዲፕሎማስያዊ ርክባት ከይገበራ ዝፀንሓ ሊባኖስን እስራኤልን ድሕሪ 10ታት ዓመታት ንመጀመርታ ግዜን ኣብ ውሽጢ 24 ሰዓታት ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ቀጥታዊ ዘተ ክጅምራ እየን። ሰራዊት እስራኤል ሰራዊቱ ነቲ ኣብ ደቡባዊ ክፋል እትርከብ ቢንጂብል እትበሃል ንእሽቶ ከተማ ሙሉእ ብምሉእ ከም ዝኸበባ ክገልፅ ከሎ ሕዝቦላህ ድማ ኣብ ልዕልቶም ኣብኡ ዘለዉ ሓይልታት እስራኤል መጥቃዕቲ ከም ዝፈነወ ገሊፁ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣንቶኒ ኣልቤኒዝ ብሰንኪ ውግእ ማእከላይ ምብራቕ ዝመፅእ ዘሎ ቅልውላው ፀዓት ብዝተሓሓዝ ቀረብ ነዳዲ ንምምላእን ሎሚ ሰሉስ ናብ ደቡብ ምብራቕ ኤሽያ ይጓዓዝ ኣሎ። ቅድሚ ናብ ማሌዥያ ምኻዱ ምስ ናይ ብሮኒ ሱልጣን ሓጂ ሓስናል ቦልኪያ ክራኸቢዩ ብድሕርዚ ናብ ማሌዥያ ብምምራሕ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ዳቶ ሴሪ ኣንዋር ቢን ኢብራሂም ክዘራረብ እዩ። ክልቴን ሃገራትን ኣውስትራልያ ኣገዳሲ ዝኾነ ነዳድን መዳበርያን ዘቕርባ እየን። እቲ ሚስተር ኣልቤኒዝ ናብ ደቡብ ምብራቅ ኤሽያ ዝገብሮ ናይ 3 መዓልቲ ጉዕዞ ልክዕ ከምቲ ኣብ ሲንጋፖር ዝገበሮ ተመሳሳሊ ምብፃሕ እዩ። ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ሕብረት ኣውሮጳ ኣሜሪካን እስራኤልን ኣብ ልዕሊ ኢራን ኩናት ካብ ዘካየዳ ነጀው እቲ ን27 ሃገራት ዝሓቆፈ ምትእኻብ ንነዳዲ ዝኸፍሉ ዋጋ ብልዕሊ 25 ቢልዮን ዩሮ ከም ዝወስኸን ገና እቲ ሕሳብ እናወስኸ ከም ዝኸይድን ገሊፁ። ፕረዚደንት ኮሚሽን ኣውሮጳ ኡርሱላ ቮን ደር ላየን ንመንግስታት ኣውሮጳ ብዕዳጋ ፀቕጢ ምእንቲ ከየጋጥሞም ነቲ ናይ ነዳዲ መኽዘን ክጥቀምሉን ባህርያዊ ጋዝ ዝኽዝንሉ መገዲ ክምድቡን ምዒዳ። ንሃንጋሪ ክመርሕ ቀዳማይ ሚኒስተር ኮይኑ ተመሪፁ ዘሎ ፒተር ማግያር እቲ ተሳዒሩ ዘሎ መንግስቲ ነቲ እገዳ ዝምልከት ኣገዳሲ ሰነዳት ይቐዶ ኣሎ ክብል ከሲሱ። ኣብ መንጎ ሩስያን ዩክሬንን ዘሎ ግጭት ብዝምልከት ፖሊሲ ምቕያር ሓደ ካብቲ ሚስተር ማጋር ዘተስበዎ ለውጥታት ሓደ እዩ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሊዮ መበል 14 ንፈለማ ግዜ ናብ ኣፍሪካ ምብፃሕ ይፍፅሙ ኣለዉ። ብመሰረት ስታትስቲክስ ቫቲካን ልዕሊ 20 ካብ 100 ካቶሊካውያን ኣብ ኣፍሪካ እዮም ዝነብሩ። ሊዮ ኣብዚ ጉዕዞ እዚ ኣብ 4 ሃገራት ኣፍሪካ ማለት ኣብ ኣልጀርያ፣ ካሜሩን፣ ኣንጎላን ኢኳቶርያል ጊንን ክበፅሑ እዮም። እቶም ሊቀ ጳጳስ ንዝፍፀም ዘሎ ጥሕሰት ኣህጉራዊ ሕጊ ዝኮነኑ ኮይኖም እዚ ብዘመናውያን ገዛእቲ ዓለም ኒዮ ኮሎኒያል ዝፍፀም ዘሎ እዩ ብምባል ብትሪ ነቒፎም። ኣብ መንጎቶም መራሒ ካቶሊካዊት ቤተክርስትያን ዓለምን ፕረዚደንት ኣሜሪካን ናይ ቃላት ኩናት ክግበር ይቐኒዩ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሊዮ ኣብዝሓለፈ ሰሙን ኣብዝሃቦ ርእቶ ደርበይቲ ቦምባታት ደቂ መዛምርቲ ክርስቶስ ኣይኮኑን ዝብል ነቐፌታ ምስ ኣቕረቡ እቲ ርእቶ ንዶናልድ ትራምፕ ኣቆጢዕዎ። እቲ ፕረዚደንት በቲ ዝውንኖ ማሕበራዊ መራኸቢ ትሩዝ ሶሻል ኣቢሉ ኣብ ክንዲ ፖለቲከኛ ዓብዪ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኩኑ ብምባል ወቒስዎም። እቶም መንፈሳዊ መራሒ ኣብ ጉዳይ ገበን ድኹም እዮም ዝበሎም ትራምፕ ፀግዒ ሕሉፋት ፀጋማውያን ክብል እውን ወቒስዎም። ኣነ ኣብ ዋይት ሃውስ ከም ፕረዚደንት እንተዘይህሉ ልዮ ኣብ ቫቲካን ኣይመሃለውን ክብል እውን ነቲ ዝረኸቦ ስልጣን ብእኡ ምዃኑ ገሊጹ። ኣቡነ ልዮ መበል 14 ናብ ኣፍሪቃ ኣብ ዝገሽሉ ዝነበሩ እዋን ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ መብርሂ ንግብረ መልሲ ትራምፕ ምላሽ ሂቦምሉ። ብዛዕባ መልእኽቲ ወንጌል ዓውለ ንምዝራብ ወይ ንምምሕዳር ትራምፕ ኣይፈርሕን እየ ክብሉ ንሰላም ዘለዎም መርገፂ ደጊሞም ኣረጋጊፆም። ባር ሰማዕትና ንሎሚ ዝሓዝናዮም ሓፀርቲ ዜናታት ዞም ሰማዕኩሞም እዮም። እዚ ኤስቢኤስ ትግርኛ እዩ።